mi danas izražavamo zahvalnost načelnici opštine što je imala vremena i mogućnosti da nas primi kao delegacija opštine Borovo, koja je sticajem okolnosti izabrala Mrkonjić grad za jedne pripremne, Mrkonjić grad koji ima dobre uslove za pripreme za fudbalski klub Sloga iz Borova, da ih tu odradi. I imali smo priliku i čast danas upoznati načelnicu i razmeniti iskustva ili neke informacije o našim opštinama koje su otprilike u nekim sličnim okolnostima ili sličnim pozicijama sa tom nekom namjerom da tu našu saradnju i u nekom nadolazećem vremenu unapredimo ili da odredimo neke smjerove gdje bi ona mogla da nas odvede. Ono što je sigurno, to je da svako od nas raspolaže sa određenim potencijalima ili određenim iskustvima koje može preneti jedno drugom i na taj način možemo unaprediti rad naših opština ili eventualno ih povezati u neku buduću saradnju.